Telefon orqali Qur'on eshitish. Telefon orqali Qur'oni Karimni tinglash joizmi?
Bismillahirrohmanirrohim. Qur'oni Karimni telefon yoki shunga o'xshash biror vosita orqali tinglash joiz bo'lib, savobli amal hisoblanadi. Faqat uning o'ziga yarasha odoblariga rioya qilinishi shart. Alloh taolo Qur'oni Karimning A'rof surasida A'udzu billahi minash shaytonir rojim va iza quri'al qur'anu fastami'u lahu va ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallohul azim. Ya'ni Qur'on o'qilganda unga quloq tuting va jim bo'ling, shunda rahim qilinursiz degan. 204. oyat. Mazkur oyati karimaga ko'ra ulamolar Qur'on tilovat qilinganda tinglash va jim turish vojib ekaniga ittifoq qilganlar. Shuning uchun biror ish bilan mashg'ul bo'lib Qur'on eshitish joiz emas. Qur'oni Karimni tinglash qalbga shifo bo'lib, insonni to'at, ibodat va taqvoga boshlaydi. Natijada banda Alloh taoloning rahmat va mag'firatiga erishadi. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Alloh taoloning kitobidan bir oyat tinglasa, unga bitta savob ko'paytirib beriladi. Kim Qur'on tilovat qilsa, unga qiyomat kuni nur bo'ladi, dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.